Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Slušaoci, pozdravljamo vas iz studija Radija Republike Srpske. Očekuje vas još jedno druženje u emisiji Riznica znanja, koja je namijenjena i mladima i starima, svima onima koji žele da saznaju i nauče nešto novo. Bez obzira na to da li ste u zrelim godinama ili ste tek zakoračili u svijet odraslih, vjerujemo da ćete narednih 35 minuta provesti prijatno uz naš naučno-obrazovni program. Nedaleko od Banja Luke, u selu Malo Blaško, nalazi se i danas crkva Brvnara, posvećena rođenju Bogorodice. Podignuta je sredinom 18. vijeka, ali srednjovjekovno groblje i stećci koji su se tu mogli naći sve do početka 20. vijeka, navode na zaključak da je na istom mjestu i ranije postojala starija srednjovjekovna crkva. I u selu Romanovci, na istočnim padinama Kozare, nalazi se još jedna crkva Brvnara, posvećena Svetom Nikoli, koja je, kako predanje kaže, nastala na mjestu gdje je nekad bilo jezerce. O ovim crkvicama malih dimenzija, ali velikog značaja u srpskoj kulturnoj baštini, bit će riječi u nastavku emisije. Poznaćemo i ljekovita svojstva bosiljka, biljke iz porodice uspinjača. Porijeklom je iz Indije, a u zapadni dio Europe donijeli su je moreplovci. Naziv potiče od grčke riječi basileos, što znači kralj. U antičkoj Grčkoj i Vizantiji bosiljak se uzgajao u vladarskim baštama kao rijetka i veoma cijenjena biljka, a danas se najviše gaji u Holandiji. Kao i ostalo začinsko bilje, bosiljak jelima daje poseban ukus i odličan je kao zamjena za sol. Adam Mickiewicz bio je veliki poljski pjesnik koji je jedno vrijeme predavao na slavističkoj katedri na francuskom koleđu. Šta je ovaj književnik svojim parijskim slušaocima govorio o srpskoj narodnoj poeziji, čućete u nastavku emisije. To su teme koje smo odabrali za danas. Nadamo se da ćete ih rado poslušati u narednih 35 minuta. Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Minuti koji slijede otkrivaju ljepotu kulturno-istorijske vrijednosti srpskih pravoslavnih hramova. Historičar umjetnosti Diljana Ševo saopštit će vam zanimljive podatke o crkvama Brvnarama u selima Malo Blaško i Romanovci nedaleko od Banja Luke.
16 km istočno od Banja Luke, u selu Malo Blaško, kod Banje Slatine, na proplanku Osoje, među lipama i hrastovima sakrila se drvena crkvica posvećena rođenju Bogorodice. Ova crkva Brvnara potiče iz godina oko 1750. Hram je pravougaone osnove, dugačak 7, a širok 4 metra, skeletnog sklopa sa oltarom, naosom, pripratom i horom nad njom. Na starom drvenom bogorodičinom kolu po lijeleju, sastavljenom od 8 duguljastih pravougaonih polja sa rustično izlikanim heruvimima, krinovima i petolisnim ružicama, motivima cvjetova, sačuvao se zapis priložnika, koji kaže: ovo kolo, znači polijelej, crkvi rođenja presvete Bogorodice u Blaškom poklonio je Georgije Cvjetojević iz Crnog vrha godine gospodnje 1761. 12. marta. Zapis je sačinio Josif Popović 18. avgusta u vrijeme paroha Damjana Popovića 1765. Nije uobičajeno da se zapis na kolu sačini 4 godine nakon darovanja polijeleja, kako bi se moglo zaključiti iz teksta koji kaže da je Georgije Cvjetojević poklonio polijelej 1761. a da je Josif Popović sačinio zapis 1765. Prije će biti da je zapisivač napravio grešku, bilo u prvom ili u drugom pominjanju datuma. U svakom slučaju, crkva u Malom Blaškom starija je od 1765. odnosno 1761. godine. Sačuvan je i stari antimens u ovoj crkvi, osvećen od patrijarha Arsenija IV. I datovan u 1743. godinu, što bismo mogli smatrati datumom njenog podizanja, kada bismo sa sigurnošću znali da je antimens bio namijenjen upravo za nju. Postoji pretpostavka da je ova Brvnara znatno starija, ali da je u vrijeme Austrijsko-Turskog rata pod Banjalukom 1737. do 1739. godine oštećena ili izgorjela, a potom obnovljena 50. ili 60. godina 18. vijeka. Među desetinom ikona koje ukrašavaju ikonostas i zidove naosa u crkvi Brvnari u Malom Blaškom, a koje su većinom rad domaćih seoskih ikonopisaca iz druge polovine 19. vijeka, ističu se prelijepe, slikane i drvorezbarene carske dveri. Zanatski veoma uspio ukras, urezan na rubovima i dekorativnom krstu na vrhu dveri, je zapravo pojednostavljena interpretacija bogatih slavonskih baroknih ikonostasa, ikonostasa sa područja Karlovačke mitropolije, koja je u to vrijeme upravo prihvatala uticaj zapadnoevropskog baroka posredstvom visokih ukrajinskih ikonostasa. U istom maniru su islikana polja dveri sa prizorom blagovijesti i sa likovima proroka Davida i Solomona, vrlo kvalitetnog, tečnog crteža, prijatnih, čistih boja i meke modelacije na prefinjenim inkarnatima. Dveri se prema osobinama stila mogu dakle datovati u sredinu 18. vijeka i vjerovatno su rad nekog darovitog slikara sjeverno od Save. Oko crkve u Malom Blaškom je do početka 20. vijeka bilo stećaka. Danas su ovi srednjovjekovni nadgrobnici uglavnom uništeni i razneseni, ali činjenica da se oko crkve u Blaškom nalazilo srednjovjekovno groblje navodi na pomisao da je na mjestu sadašnje Brvnare mogla postojati starija srednjovjekovna crkva, koja je u vremenima robovanja po Turcima samo obnovljena, naravno pod uslovima koje su osmanlijske vlasti postavili da bude malih dimenzija, svega 7x4 metara i od skromnog materijala. U selu Romanovci, smještenom na istočnim padinama Kozare, tamo gdje se ona već pušta u Lijevče polje, nalazi se još jedna krajiška crkva od drveta. Do sela i crkve vodi put koji se odvaja na zapad negdje na sredini puta od Banja Luke ka Gradišci. O podizanju crkve u Romanovcima nema neposrednih pisanih podataka. Postoji priča da su Turci dali dozvolu Srbima iz Romanovaca da crkvu podignu, ali na mjestu gdje se zapravo nalazilo neko jezerce. I vjernici iz Romanovaca jezero su zatrpavali i zatrpavali sve dok se ono nije preselilo u susjedno selo Miljeviće, pa su Romanovčani na rečenom mjestu ipak podigli crkvu. U pamćenju vjernika iz okoline sačuvao se podatak da je crkva promijenila tri krova. Krov koji je 1955. godine zatekao istraživač ovdašnjih crkava Brvnara Petar Momirović, bio je u veoma lošem stanju, a Momirović je zabilježio i kazivanje mještana da ni neka starica koja je umrla 1934. godine, a koja je navodno živjela 115 godina, pa je dakle mogla da pamti događaje sa početka 19. vijeka, da ni ona dakle nije upamtila kada je taj krov postavljen. Iz ove usmene tradicije, ukoliko je vjerodostojna, zaključuje se da je sadašnji krov stariji dakle od 1819. godine. Kako je utvrđeno da je rok trajanja krova od šindre u ovom podneblju oko 100 do 120 godina, to bi ovaj podatak mogao da se iskoristi za datovanje crkve negdje na početak 18. vijeka ili možda ranije. U crkvi se 50. godina 20. vijeka nalazio i antimins osvećen u vrijeme mitropolita Pavla Nenadovića, znači između 1849. i 1866. godine, što bi bio još jedan argument za datovanje crkve u Romanovcima u 18. vijek. Za datovanje crkve Svetog Nikole u Romanovcima daju i graditeljske odlike hrama, koji je pravougaone osnove bez oltarske apside, dugačak oko 7,5, a širok svega nešto više od 4 metra, što su karakteristike sakralne gradnje od drveta u ovim krajevima u 18. vijeku. Zidni omotač je od debelih hrastovih dasaka, a osnovna uzdužna brvna prepuštena su sa zapadne strane preko jednog metra zbog izvučenosti strehe koja obrazuje neku vrstu trijema ispred ulaza. Preko strmog krova od jelovih daščica, koji je veoma propao, bio je prije nekoliko decenija postavljen radi zaštite krov od crijepa. Pored vrata na zapadnoj strani, na kojima je urezana godina 1812. postoji jedan sasvim mali ulaz na južnoj strani u zoni Đakonikona. Umjesto prozora postoji nekoliko uskih proreza na brvnima sa pokretnim poklopcima postavljenim vješto na drvene žljebove vodilice. Pod je od nabijene zemlje. Unutrašnjost je ikonostasnom pregradom podijeljena na naos i oltar, a nad zapadnim dijelom podignut je drveni hor. Drvena krovna konstrukcija je vidljiva iznutra, jer tavanice, kao ni kod ostalih crkava Brvnara iz 18. vijeka, nema. Carske dveri iz crkve Svetog Nikole u Romanovcima sa predstavom blagovijesti, sa likovima arhanđela Gavrila i Rafaela i apostola Petra i Pavla, prilično su oštećene. Lica naslikanih svetitelja su duguljasta, inkarnat im je oker sa ružičastim naglascima, crtež je siguran, a figure dobro proporcionisane. O krajnje skromnim mogućnostima parohijana govore zapisi sa imenima sedmoro priložnika, što znači da je čitava grupa vjernika iz okoline morala da da svoj prilog da bi se izradile samo jedne carske dveri. Uz ime jednog od priložnika zapisana je i godina, 1815. Može se, dakle, na osnovu dva zabilježena datuma, godine 1812. urezane na dovratniku i 1815. zabilježene na dverima, pretpostaviti da je u drugoj deceniji 19. vijeka vršena neka obnova crkve kojom prilikom je hram dobio ove dveri. U crkvi Brvnari u Romanovcima su se nalazile dvije stare štampane knjige, Služabnik i psaltir, štampani u Budimu 1700. odnosno 1838. godine. U Služabniku je sačuvan zapis popa Pave Brankovića iz 1855. godine, a u psaltiru popa Mihajla Novkovića i nekog Đukana Suručića, koji je otkupio ovu knjigu 1848. godine, a znamo i cijenu, kupio ju je za 8 cvancika. U ovoj brvnari se nalazilo i bogorodično kolo, dakle polijelej, izrađeno slično i obojeno na sličan način kao polijelej u crkvi u Malom Blaškom, i zna se da se u drvenoj crkvi u Romanovcima vjenčao i naš veliki književnik Petar Kočić. Izvršena je detaljna sanacija i restauracija romanovačke brvnare. Ovim konzervatorskim zahvatom staroj drvenoj crkvi vraćen je njen autentičan izgled i nadamo se produžen vijek njenog trajanja.
Riznica znanja.
Bosiljak je biljka koja jelima daje poseban ukus i odlična je zamjena za so. Pretežno se upotrebljava u farmaceutskoj industriji kao aromatični dodatak raznim preparatima i u proizvodnji osvježavajućih napitaka i bombona. Njegovom upotrebom snižava se krvni pritisak, sprečava pojava celulita, poboljšava apetit i probava. Sušen ima jači okus od svježeg pa se u kulinarstvu koristi u varivima i raznim drugim jelima od povrća, salatama i namazima.
Herbateka. Bosiljak je biljka iz porodice uspinjača, porijeklom iz Indije, koju su zapadni dio Europe donijeli moreplovci. Naziv potiče od grčke riječi baselios, što znači kralj. U antičkoj Grčkoj i Vizantiji bosiljak se uzgajao u vladarskim baštama kao rijetka i veoma cijenjena biljka, a danas se najviše gaji u Holandiji. Ova jednogodišnja biljka može narasti do 40 cm, a ima ružičaste ili bijele cvjetove na središnjem dijelu stabljike i izdancima. Cijela biljka ima ugodan miris. Listovi imaju sladak miris i prijatan ukus, bogati su eteričnim uljima poput estragola, metil kavikola, linalola. Zahvaljujući antiseptičkim svojstvima, uništavaju štetne bakterije u hrani i sprečavaju njihov razvoj, tako da se koriste kao prirodni konzervans. Pretežno se upotrebljavaju u farmaceutskoj industriji kao aromatični dodatak raznih preparata i u proizvodnji osvježavajućih napitaka i bombona. Kao i ostalo začinsko bilje, bosiljak jelima daje poseban ukus i odlična je zamjena za so. Sušen ima jači ukus od svježeg pa se u kulinarstvu koristi u varivima i raznim drugim jelima od povrća, salatama i namazima. Snižava krvni pritisak, sprječava pojavu celulita, poboljšava apetit i probavu. Čaj od bosiljka se u narodnoj medicini koristi kod upale želuca i crijeva, kod početne faze tuberkuloze i bolesti mokraćnih organa, bubrega i bešike. Također, ustanovljeno je da ublažava kašalj, liječi afte i pozitivno utiče na glasne žice. Ulje ove biljke efikasno pomaže kod akni. Na nervni sistem ova biljka djeluje kao sedativ, smanjuje migrenu i psihičku napetost. Ubrzava zarastanje rana, pomaže kod uboda komaraca i ostalih insekata. Eterično ulje se koristi za inhalaciju, kupku, masažu i osvježavanje prostorija. Ima antibakterijsko, antivirusno i antiseptičko dejstvo.
Riznica znanja.
A sada ćete doznati šta je svojim parijskim slušaocima govorio veliki poljski pjesnik Adam Mickiewicz.
Zbog sve većeg značaja i uloge Slovena u svjetskoj kulturi i politici, u Francuskoj je krajem četvrte decenije 19. vijeka odlučeno da se osnuje slavistička katedra na Francuskom koležu u Parizu. Ondašnji francuski ministar prosvjete, filozof Victor Cousin, mjesto profesora na ovoj katedri, ponudio je slavnom poljskom pjesniku Adamu Mickiewiczu, koji u to vrijeme bio profesor klasične književnosti na univerzitetu u Lozani. Odlučujući da se primi ponuđene dužnosti, Mickiewicz se najmanje rukovodio ličnim interesima. U to vrijeme, on je u Lozani imao mnogo bolje uslove od onih koji su mu nuđeni u Parizu. Međutim, postojala je opasnost da ta katedra, ukoliko je Mickiewicz odbije, padne u ruke nekom Njemcu ili Rusu, koji nisu bili nakloni Poljacima, i to je presudilo. Po struci klasični filolog, a po pozivu pjesnik romantičar, Mickiewicz nije imao dovoljno pravog slavističkog obrazovanja. Ipak se odlučno latio ponuđenog posla jer je na svoju katedru gledao kao na važnu poziciju u borbi za društveno i političko oslobođenje slovenskih naroda. Mickiewicz je predavanje na koležu počeo pred sam kraj 1840. i držao ih dva puta nedeljno. Ostalo je zabilježeno da je nastavu o srpskoj narodnoj poeziji prvi put održao 16. februara 1841. u svom 15. predavanju, a završio je 19. marta iste godine 22. predavanjem. Počinjući izlaganje kraćim pregledom srpske istorije, Mickiewicz je odmah prešao na kosovski ciklus. Tom prilikom je, prvi u istoriji proučavanja naših narodnih pjesama, nastojao da, slažući pjesme po određenom redu, stvori neku epsku cjelinu. Govoreći o kosovskom ciklusu, Mickiewicz je, prvi od svih koji su se bavili našom narodnom poezijom, napravio poređenje između Homerove i naše epike. On to nije činio na naučnoj osnovi, pa je u svom pjesničkom oduševljenju i zanosu ponekad u našoj narodnoj poeziji vidio sličnost sa Ilijadom i Odisejom. Dajući analizu gotovo čitavog kosovskog ciklusa, Mickiewicz je istakao da je poslije propasti srpske države u takvim pjesmama ponovo oživjela njena istorija. Govoreći o srpskom jeziku, vidio ga je kao najharmoničniji i najmuzikalniji od svih slovenskih dijalekata. Bila je to u ono vrijeme značajna podrška Vuku Karadžiću u njegovoj teškoj borbi za naš narodni jezik. Sve ostale junačke pjesme Mickiewicz je svrstao u takozvani romansni ciklus koji opjeva junačka djela i doživljaje. Slušalcima je to ovako obrazložio. Narodni događaji nisu više glavni predmet poema. Narodni ideali u vezi su s nekom ličnošću koja na taj način postaje predstavnica epohe. Između ličnosti junačkog ciklusa izabran je neki Marko, srpski kraljević, i njemu su pripisana sva sjajna djela srpskih ratnika. On je junak svih borbi, predstavlja cijel srpski narod. Potom je nalik na bretonskog kralja Artura, koji je također predmet ciklusa viteške poezije i koji po narodnom vjerovanju i danas živi. Tako je i Marko, sin kralja Vukašina, prema narodnoj poeziji u izvjesnoj mjeri bio besmrtan. Živio je duge vijekove, vojevao po cijeloj Europi. Vjerovalo se da nije umro, da je otišao u brda očajan svog pronalaska baruta i vatrenog oružja koji su učinili kraj nekadašnjem junaštvu. Poeme koje pjevaju o junačkim djelima Marka Kraljevića čine romanski ciklus. Poslije njega slijedi pjesnički ciklus u kome se priča o doživljajima pojedinaca, događajima iz domaćeg života. Kao najvrijedniju pjesmu iz tog ciklusa, Mickiewicz ističe ženitbu Maksima Crnojevića. On za nju, najprije oduševljen, kaže da je najljepša poema koja postoji u srpskom jeziku. A zatim slušaoce uvjerava da se sigurno ni u jednoj književnosti ne može naći pjesma tako obrađena, tako dobro složena u svim pojedinostima i dovršena kao poema o ženitbi Maksima Crnojevića. Prije nego što je podrobno analizirao čitavu ženitbu, Mickiewicz je dao niz podataka o istoriji, društvenom životu Crnogoraca i njihovoj otadžbini, za koju na kraju kaže: "To je gorska zemlja, dopire skoro do mora, od koga je ograđena samo uskim pojasom. Crnogorci pričaju da je Gospod Bog, stvorivši svijet, išao po njemu srećom kamenja i podizao planine. A kada je došao u Crnu Goru, vreća mu se pocijepala i sve kamenje tamo ispalo." Na kraju ovog predavanja, a osvrćući se na izuzetnu obimnost ženidbe Maksima Crnojevića, koja je sa oko 1300 stihova naša najduža epska pjesma, Mickljević kaže: "Nevjerovatna je stvar da se pjesma tolikih razmjera mogla sačuvati u pamćenju i prelaziti od usta do usta u toku 300 godina. Može se shvatiti takva lakoća pamćenja kad se radi o lirskoj poeziji. Ali u epopeji postoji osnova, postoje bitni dijelovi koje imaginacija ne može da predstavlja po svojoj volji. Slovenski narod izgleda da imaju izvanredan dar pamćenja, ljubav prema prošlosti. Oni ne izmišljaju tu prošlost, ne stvaraju sebi predstavu o njoj, ali njihova imaginacija, nastanjena u prošlosti, neprekidno i munjevito je osjeća." Predavanja o našoj narodnoj poeziji veliki pjesnik završio je analizom lirskih ženskih pjesama. Za njih kaže: "Nema ničega privlačnijeg od stila tih pjesama. On nadvišava čak i pravilnost i izrazitost epskog stila. To je vrhunac savršenstva koji je mogao da dosegne slovenski stil." Mickljević je na kraju slušalcima dao i ovo obavještenje o Vukovom sakupljačkom radu. Sve te pjesme uzete su iz Vukove zbirke. Najteže je bilo skupiti ženske pjesme, jer kako sam malo čas rekao, stare žene ih kvare svojim načinom pjevanja, a mlade neće da ih pjevaju javno, niti pred stranim osobama. I na bolubu odgovaraju ljutito da nisu slijepe babe da bi ih pjevale. Kasnije je taj isti Vuk, otišavši na dvor kneza Miloša, koji upravo prije nekoliko mjeseci izbačen s prijestola, pokušao da tamo skupi sve pjevače u zemlji. Vuk bješe čuo za pjevača po imenu Milija, koji je naročito dobro pjevao poemu o ženidbi Maksima Crnojevića, koju smo već čitali i koja je najveća i najvažnija. Zamolio je kneza da pronađe pjesnika. Pronađen je i doveden. Ali su Vukove nade bile obmanute. Najprije, pjesnik je bio star i sav pun rana od jatagana i sabalja, a sem toga, mogao je da pjeva samo kad se napije rakije. Prosvjećeni ljudi na Miloševom dvoru gledali su to sa čuđenjem i ismijavali Vuka i pjevača. Najzad su sirotog pjevača ubijedili da se s njim sprdaju, da se Vuk s njim zabavlja kao s dvorskom budalom. Uvrijeđeni pjevač jednog dana pobjegao s kneževog dvora, tako da ga više nisu mogli naći. Niko ko se dotada bavio našom narodnom poezijom nije o njoj izrekao toliko pohvalnih sudova kao ovaj pjesnik. Ti sudovi često su bili pretjerani, često romantičarski obojeni i netačni, ali ih ima dosta i dobrih i tačnih koji su ostali do danas. U njegovom navođenju činjenica ima mnogo netačnosti, ali kad se uzme obzir da su njegova naučna sredstva bila vrlo ograničena, da je srpski jezik učio tek u toku samih predavanja i da nije imao kome da se obrati za savjet i stručnu pomoć, to što je dao u predavanjima označava vidan doprinos početcima slavistike. Mickljevićeva predavanja slušana su s pažnjom i simpatijama. O njima se mnogo i govorilo i pisalo, a kasnije su prevođena njemački, italijanski, ruski i poljski jezik.
Riznica znanja.
Thank you.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić. Tekstove čitali Draško Ratković i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.